Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Tak ako každý deň i dnes sú tu komentáre Slobodného vysielača. So mnou je tu Juraj Poláček.
Dobrý večer.
Moje meno je Peter Králik. A ideme k hlavným udalostiam dňa. Prvá zaujímavosť je prieskum spoločnosti Ako. Smer takmer 28%. Vyzerá, že sa drží.
Áno, tam by som ale podotkol ešte jednu vec. Spoločnosť Ako je spoločnosť, ktorá vyzerá, že dokáže najpresnejšie odhadnúť. Hlavne teda trendy, čísla sa nemusí vždy podariť. Ale tie trendy sa im darí ako jedna z mála. Alebo tuším jediná odhadla, že teda Marian Kotleba so svojím SNS môže teda byť v parlamente a teda môže byť tak úspešná, že bude nasledujúce 4 roky vlastne súčasťou toho nášho parlamentného života. Takže tých 28% je niečo, čo ukazuje, že Smer dobre odhadol, ako sú nastavení jeho voliči, alebo vôbec elektorát tu na Slovensku. A sú tam aj ďalšie zaujímavé čísla. Hej, za prvé strana SAS sa...
Cez 16%.
Stabilne, hej, čiže už tých 15-16% sa dá povedať, že to je hodnota, na ktorej strana SAS oslobuje tých voličov. Už to nie sú tí klasickí ľavicoví liberáli, už sú to ľudia, ktorí oceňujú, dajme tomu odbornú zdatnosť strany SAS a vidno, že sa tomu prispôsobuje už aj retorika členov strany. To znamená, že nejdu do tých rôznych protestných zhromaždení, do tých nejakých vyjadrení typu, ja neviem, na niekoho nadávať, alebo nebodaj hádzať striekačky
alebo
na hlavu.
Alebo sa nechajú jednoducho vťahovať.
Nenechajú sa vťahovať a bolo to vidno
aj... Matovič.
Bolo to vidno aj na tom prípade Matoviča, kde sa jednoducho od neho dištancovali. Hej? Povedali, že toto nie je náš štýl. A mnohí ľudia si to všimli, dokonca aj pri tých, možno sa dá povedať, najkontroverznejších členov SAS, alebo teda najaktívnejších, ktorí z tých parlamentných lavíc zbudzovali teda veľké vášne. Treba s Lubomír Gálko, podpredseda SAS, bol známy tým, že si skutočne bol ako veľmi odvážny vo vyjadreniach a poslednú dobu sa jednoducho zmiernil a už sa snaží byť tak, dá sa povedať, konštruktívny. A táto retorika a spôsob komunikácie je niečo, čo voliči oceňujú. Dlhodobo.
Zaujímavosťou je rovnako SNS, ktorá je stabilizovaná nad 11%. Kapitán Danko asi neuškodil.
Áno, tá známa. Treba rovno povedať, že tie vystúpenia politikov sú väčšinou pripravené. Možno, že pred ten elektorát, ja neviem, ten štáb predsedu strany SNS to vyhodnotil, že toto bude dobré posolstvo, že stojím za našou armádou a cením si to. A je zrejme, že povedzme to pevné jadro SNS je viac menej jedno, pokiaľ tá strana nebude robiť skutočne veľmi zlé veci, aj tak jednoducho to s tým preferenciami.
Často sa hovorilo, že sú spojené nádoby Smer a SNS. Keď Smer stúpa, tak SNS klesá.
A je to stabilizované. Je to stabilizované, takže obidve strany, keď si to zrátame, tak majú teda okolo tých 40%. Čo pri rozdelení hlasov aj prerátavania tak, no je, sa blíži pomaly už tej parlamentnej väčšine. Takže pokiaľ nebudú nejaké ozvlášť veľké kauzy, tak je celkom dobre možné, že týmto spôsobom to dokážu potiahnuť aj ďalej. A zvlášť, keď majú tretieho do partie, s ktorým si vychádzajú veľmi dobre, aj to znamená strana Most Heat.
Ktorá rovnako posilnila.
Presne tak. Hej, takže zdá sa, že zase aj voliči Mostu oceňujú, že strana je teda pri moci, vie presadzovať riešenia, ktoré sú v prospech teda voličov nechcem hovoriť, maďarskej väčšiny, pretože tá strana sa profiluje, takže je vlastne aj pre kohokoľvek, aj teda nielen pre maďarskú menšinu. A dokopy majú ako veľmi pohodlnú väčšinu, keď sa to rozráta, aj potom po tých jednotlivých volebných výsledkoch. Takže tie miesta sú rozdelené, no kto nám tam ešte ostal?
Zaujímavosťou je rovnako, že Kotleba SNS predbehla Olano.
Áno. A tam si myslím, že zase strana Olano myslím, že neodhaduje dobre ako náladu tých voličov. Ten politický cit Igora Matoviča už nie je to, čo kedysi bývalo. A naopak strane SNS pomáha to, že jej nikto nechce pomáhať. Že ju proste vytesňujú niekde mimo toho informačného priestoru a následne na to sa šíria rôzne fámy alebo proste falošné predstavy o tejto strane, ktoré oni nemusia ani vyvracať, ani vyrábať. Jednoducho.
V princípe môžu sedieť so založenými rukami.
A tie percentá im pôjdu hore. Ano. Budú čakať na chyby ostatných a je zrejmé, že pokiaľ majú v tomto prieskume tých 10%, cez 10%, je to určite reálne číslo a pri tých jednotlivých nastaveniach, ako tie ostatné strany sú, tak zrejme to už príliš nenarastie, pokiaľ ostatné strany nebudú robiť nejaké veľké chyby. Hej, takže možno tých 15%, ale asi viacej už nie.
Takisto tam môže fungovať také spojené nádoby SNS Kotleba a Smerodina. Smerodina klesla, majú 6,5, respektíve 6,6 a vždy sa to tak ako keby pretieklo k SNS.
Áno, je to pravda a práve Smerodina je ohrozeným druhom, keď to tak poviem, pretože tá strana je nestabilizovaná. Aj nemá ešte ani pevný ten elektorát, nemá ani voličskú základňu, teda nemá členskú základňu a veľká časť tých voličov to boli protestné hlasy. Aj ťažko povedať v tomto momente, koľko je vlastne nejaké to jadro, ktoré bude voliť Smerodina za každých okolností, možno 3-4%, zvyšok sú tie protestné hlasy, ktoré sa veľmi rýchlo môžu preliať niekam inám. Ale rozhodne to nie sú vody, v ktorých by lovili nejaké nové strany, aj typu Progresívne Slovensko, ktoré sa chystá, alebo nejaké iné, povedzme strany toho, či už liberálne konzervatívneho, alebo ľavicového zamerania. Aj takže,
ten prieskum ako keby ukazoval, že ani nie je nejak veľa priestoru na novú stranu.
No nie je. Nie. Stranu SAS určite nebudú voliť, povedzme, tí ľavicoví liberáli. Ale to sú práve ľudia, ktorí si myslím, že v tomto prieskume ani príliš nereagovali. Je veľká časť vždycky tých, ktorí nevolia, nechcú voliť, nemajú žiadnu stranu. Bolo by dobre pozrieť si, aké bolo zloženie toho tej testovacej zorky, koľko ľudí nechcelo voliť z týchto súčasných ponúknutých strán. A tam je teda ešte priestor medzi tými, ktorí momentálne nechcú voliť žiadnu stranu. A tam ešte môže byť, a v tomto momente je ťažké predpokladať, že akým spôsobom sa to vyvinie. Zvlášť, keď sa dneska už hovorí, že do nejakých týchto nových strán by mohli odísť poslanci z tých strán, kde sú teda nespokojní. Hlavne teda ide o stranu SAS, kde je teda veľká časť toho tých ľavicových liberálov, ktorí sa zhodujú v podstate so svojím predsedom a teraz s časťou tej členskej základne už len na tom, že sa v ničom nezhodujú. Takže, ale taká je realita. Hej. To je doslovné vyjadrenie hej, členov tejto skupiny. A myslím, že podobní sú aj niekde inde nezaradení poslanci. A to sú mená, ktoré môžu ako troška potiahnuť tie voličské preferencie.
Snáď ešte môžeme spomenúť SMK, ktorá sa pravidelne drží medzi 3-4%, čo so súčtom Mostu vydáva tých starodávnych 11-12% strany maďarskej koalície.
Áno, možno je čas na to, aby teda maďarská menšina, respektíve predstavitelia maďarskej menšiny zakopali teda vojnovú sekeru. Je známe, že sú tam veľké animozity medzi tými vedúcimi predstaviteľmi, ale tak
ale to si musia vyriešiť sami. Ale prestali s tou retorikou o nejakej, teraz myslím Most Hit, o občianskej strane, nejak to vyšumelo a skôr sa orientujú a hovoria teraz o župných voľbách o Južnom Slovensku.
Áno, ako na začiatku to bolo samozrejme tá občianska strana a mnohí voliči, zvlášť potom, keď tam prešli tí rôzni známi politici do Mostu Hit, typu František Šebej alebo Žitňanská.
Dubeci.
Aj tak jednoducho volili práve kvôli ním Most Hit a možno, že budú ešte naďalej, ale predsa len tá strana má najväčší záber aj v maďarskej menšine a presadzuje to, čo vlastne tých ľudí asi najviac trápi z tej maďarskej menšiny a tomu tie výsledky zodpovedajú a zvlášť si myslím to, čo sme už povedali na začiatku. Keď je strana pri moci a dokáže pre tých svojich voličov z toho balíka, ktorý môže alebo má obsluhovať, tak keď dokáže vlastne pre tú špecifickú svoju voličskú základňu obrazne povedané niečo zariadiť, aj tak to je vždycky
pozitívne. Tak konec koncov majú ministerstvo dopravy.
No, treba pripomenúť, že to je ministerstvo, ktoré obhospodaruje najväčší balík eurofondov. Aj, takže tam je skutočne obrovské množstvo peňazí, ale zdá sa, že Smeru to už začína vadiť. Aj, takže proti ministrovi dopravy sa postavil práve minister financií Kažimír aj ohľadom kontroverzie okolo prešovského obchvatu.
Áno, dobro, oni robia tú analytiku hodnota za peniaze, po Filkovi ešte.
Áno.
A je tam veľa nezrovnalostí, alebo teda je veľmi nákladný ten projekt.
Je veľmi nákladný, ale nemyslím si, že by to spôsobilo nejaké príliš veľké kontroverzie v koalícii. To je len ako poznámka, že každá strana sa snaží pre tých svojich voličov prezentovať nejaký pohľad, nejakú politiku. A myslím, že toto je vlastne v rámci tej politiky. Ale čo sa týka profesnej znalosti treba z Kažimíra, tak tam je ako ten človek je všeobecne uznávaný. Že je to človek na svojom mieste.
Ono je to vidieť na schvaľovaní každoročných rozpočtov, že tá debata je takmer nulová.
Áno.
Navyše je to kontrolované Európskou úniou, takže veľa priestoru tam není. Avšak mohli by sme spomenúť zníženie odhadu rastu slovenskej ekonomike. Európska únia znížila odhad rastu. Je to zaujímavé.
No, to je celkom zaujímavé, ale súvisí to aj s odhadom rastu celej Európskej únie, respektíve eurozóny. Takže tie nejaké odvážne predpoklady o tom, že sa niečo bude vyvíjať určitým tempom, sa znižujú vlastne už od minulého roku. Hej, čiže už koncom minulého roku bol znížený odhad a teraz znova bol znížený.
Ale zase pozitívom je, že stále ten rast ťahá domáca spotreba a spotreba domácností, čiže to je oproti iným rokom, kedy to ťahali investície alebo export, tak je to veľmi zaujímavé.
Áno, je to pozitívny vývoj a tie čísla sú momentálne ako veľmi dobré. Pokiaľ sa to odrazí aj na zamestnanosti, prípadne rastu priemernej mzdy, tak zase to bude pre koalíciu dobre, aj keď to tak poviem. A tým pádom tie čísla, ak už teda nebudú rásť, tak minimálne aspoň nebudú klesať.
Dobre, poďme k zahraničiu. A to je veľmi nepochybné, ale kontroverzné uznesenie alebo smernica je to Európskeho parlamentu
smernica
o gender ideológii naviazaná na istanbulský dohovor.
To je vlastne, ja som presne nepochopil, o čo išlo v tom hlasovaní. Zdá sa, že to bolo prvé čítanie a prešlo to hladko. To je správa, ktorá sa vlastne schvaľovala na zasadnutí Európskeho parlamentu akurát včera. A tam sa zverejnili rôzne tie veci, že ktoré treba zabezpečiť, aby jednotlivé štáty sa snažili zabezpečovať všetky možné a nemožné tie rodové definície. Hej, že
a práva vlastne.
A práva
ľudí.
a práva tých ľudí, aj rôznych transsexuálov, transgender a inosex, ja neviem.
Ale špecifikum je, že je to orientované na tínedžerov vlastne, na mladých ľudí.
Tam sa práve hovorí, že treba zabezpečiť, aby vo výchove, aj vo výchove, to znamená od toho najnižšieho veku, bolo zabezpečené, že mladí ľudia teda od toho školského veku budú dostávať informácie, že každý človek si môže zvoliť svoju rodovú identitu, hej, že nie je to nič akože špeciálne alebo zvláštne, že nemajú sa, že majú skúmať samých seba, hej, a že treba zabezpečovať rôzne poradenstvo, psychologicky, že treba školiť, treba legislatívne zabezpečovať, to je dôležité tiež. A to je presne okopírovaný istanbulský protokol, ktorý naše organizácie do kresťanského zamerania jednoznačne zamietli. To znamená, Slovensko sa k tomuto istanbulskému protokolu neprihlásilo, pretože to by znamenalo, že my v oblasti týchto ideológií prestaneme byť svojprávni. Čiže by sme boli povinní vlastne zabezpečovať a legislatívne zavádzať všetky tie veci, ktoré tam sú v rámci tejto ideológie povinné zavádzať. A my by sme teda boli vlastne už len objektom niečoho. A tento istanbulský dohovor sa nám vlastne okľukov vracia cez Lisabonskú zmluvu a cez Európsky parlament a následne teda cez Európsku komisiu, ktorá na základe teda výzvy a doporučenia Európskeho parlamentu by mala prijať smernice, ktoré my už budeme podľa Lisabonskej zmluvy povinní akceptovať a povinní to zavádzať. Hej, pretože to je pre nás ako záväzné.
No a najhoršie na tom bude to, že vlastne to pôjde cez Ministerstvo práce a sociálnych vecí, to už dneska funguje, že vlastne aplikácia týchto záverov Európarlamentu alebo smerníc ide rovno cez výkonnú moc, neprechádza ani parlamentom.
Áno, ale viac menej to už ani nemusí prechádzať, aj pretože je to nadradené, a keď sa už raz tieto veci uzákonia na tej európskej úrovni, tak to už pôjde len formou nariadení vlády alebo týchto jednotlivých ministerstiev. No rozhodne to nie je nič pozitívne a nejak okľukov sa nám tu na pripravuje zavádzanie gender ideológie do škôl, do inštitúcií, do kultúry, do legislatívy. Všade, kde sa len spomeniete. To znamená, že to, o čom sa často hovorí v takýchto diskusiách, že pohlavie už je len sociálny konštrukt, tak to je presne definícia z toho istanbulského dohovoru.
No v USA už je to posunuté ďalej, tam sa hovorí o práve užívať blokátory pri výbere, to znamená toho 13. veku tínedžera, kedy sa formuje vlastne tá identita sexuálna, tak má právo užívať blokátory. A tá diskusia je tam. Zdá sa, že sa prelieva tá kultúrna vojna aj do Európy.
Zdá sa, že áno, že sa prelieva. Je pravda, že momentálne s víťazstvom Donalda Trumpa, respektíve s tým takým hlasným odmietnutím, povedzme tej politickej korektnosti, v tej Amerike začalo tak postupne rásť to povedomie ľudí, že sa treba tomu vzoprieť. A znakom toho je troška bulvárne znejúce, ale Playboy znova začal vydávať tie svoje modelky odhalené. Hej, minulý rok začal prvýkrát po desiatkách rokoch, že teda boli tam nejaké protesty feministických organizácií, že to je ponižovanie žien a tak ďalej a tak ďalej. Tak začali tie svoje modelky prezentovať zahalené a teraz po roku sa znova vrátili k tomu, že budú odhalené a prezentujú to ako revolúciu, hej, že konečne ako nahota už teda nie je tabu a môžeme to teda zverejňovať. Takže tam dochádza aspoň takému miernej zmene. Tu naopak dochádza ešte k tomu priťahovaniu krutiek a zdá sa, že je tu na snaha zaviesť tú gender ideológiu všade teda, kde sme spomínali, do kultúry, do školstva, do výchovy, do rôznych pravidiel. Čiže všetko bude robené na základe toho diskriminačného hľadiska, aj rod, rodová identita, žena, muž a tak ďalej a tak ďalej.
Intersexuál.
Intersexuál. Takže toto je niečo, čo sme sa teda dozvedeli včera, že bolo takéto hlasovanie. Určite to treba dať na známosť. Niekde vo verejnosti ste sa zrejme o tom nedočítali. Väčšinou tie hlasovania toho Európskeho parlamentu sa dejú tak relatívne v tichosti. A
sú veľmi neprehľadné.
Sú veľmi neprehľadné. Keď si človek prečíta nejaké zdôvodnenie alebo tú dôvodovú správu, tak to je na niekoľko strán, kde máte jeden odsek z dôvodu toho. A je to schované. To znamená, že máte veľa odsekov, s ktorými by sa dal aj principiálne súhlasiť, lebo to sa hovorí aj treba o klinických rôznych poruchách, zdravotných a podobne. A pomedzi to sú vlastne tie rôzne vsúky, ktoré sú ideologické, vychádzajú teda z toho istanbulského dohovoru. A keď sa schvaľuje, tak sa neschvaľuje teda paragraf po paragraf, teda odsek po odseku, ale celá správa ako taká. To je rovnaký princíp, ako sa schvaľoval u nás ten náhubkový zákon, kde sa len mierne v nejakom znalivo nesúvisiacom zákone niečo zmenilo, ale čo vlastne úplne mení celú tú legislatívnu situáciu.
Nadviažeme na náhubkový zákon a hliadky ako tleba opäť téma.
No, toto je niečo, čo sme už spomínali, že Kotlebovi vlastne netreba robiť nič, len sedieť a čakať. Ale v tomto prípade sa mu podarilo francúzsky faux pas, to znamená, že včera zverejnila na tlačovej konferencii Ľudová strana Naše Slovensko také dva prípady, ktoré sa stali vo vlakoch a teraz súviseli vlastne aj s tým, čo neustále kritizuje Ľudová strana Naše Slovensko, že je vysoká kriminalita vo vlakoch. Jednakže ukradli nejakú batožinu cudzým štátnym príslušníkom a potom, že došlo k pokusu o hromadné znásilnenie. Zdá sa, že podľa vyjadrenia krajského policajného zboru ani jedno z tohto nebola pravda. Hej, Slovenská televízia ako RTVS overovala na krajskom riaditeľstve, že či skutočne sa udiali tieto prípady a krajská polícia povedala teda, že tú batožinu, že si zabudli nejaké občania Koreji a vlak vedúci tú batožinu im potom nejak doručil. Hej? Čiže to bol ten prvý prípad, čiže nedošlo ku krádeži, ale ku strate. A ten druhý prípad nebolo znásilnenie, ale bolo to vlastne len nejaká cudzinka zaspala a niekto sa aj dotkol. Hej? A tak ona sa vydesila. A vzhľadom na to, že predsa len treba priznať, že v tých vlakoch je vysoká kriminalita, chodia vreckári, ktorí skutočne sa snažia teda okradnúť spiacich cestujúcich, je celkom dobre možné, že to bol pokus o krádež. Ale Ľudová strana Naše Slovensko to prezentovala ako pokus o znásilnenie a ani tie časové údaje, ktoré mi tam operovali, hovorili o 20 minútach, kedy prišla polícia na zavolanie. V skutočnosti podľa polície tam došlo k nejakým 8 minútam. Doslova o 8 minút, o 9.14 došlo k oznámeniu o incidente a polícia prišla na miesto o 9.22, tak to znamená prišla za 8 minút. Takže to, čo vlastne s veľkou takou slávou prezentovala strana Ľudová strana Naše Slovensko a čo potom prebrali aj agentúry, tak to sa neudialo. No a Zdá sa, že tá prvá časť tej akcie, aj tá tlačovka a následne oznámenie, spôsobila skutočne ako veľký rozruch. A je známe, že teda po sociálnych sieťach sa to začalo šíriť vo veľkom, že skutočne treba, aby nejaké takéto hliadky boli. Tá dnešná oprava o tom, že k ničomu nedošlo, tak zrejme už priaznivcu ľudovej strany naše Slovensko príliš nebude zaujímať.
Ľudová strana mala ďalší prešľab, a to je predstavenie Natálka a dobývanie sa poslankyne Grausovej a kandidáta na ombudsmana Čulena tam.
Áno, je to niečo, čo je teda už proti ďaleko za hranicou slobody prejavu. Môžeme si myslieť o hanobení náboženských symbolov, čo chceme, ale v rámci slobody slova a prejavu názoru na to právo máme. Hej? Ak by sme pokračovali týmto štýlom, tak potom by sme ospravedlňovali vyvraždenie francúzskej redakcie satirického časopisu Hebdo, Charlie Hebdo. Aj, takže to bol ten istý princíp, hej, len sa to prehnalo teda do toho absurda, hej, že sa na základe náboženskej urážky, hej, že niekto nesúhlasí so znázornením proroka alebo nejakých tých náboženských symbolov, tak tam proste prišiel a začal strieľať. Moc veľký rozdiel to už nie, už je len v použitých prostriedkov, ale princíp je ten istý. Nepáči sa mi, čo niekto iný hovorí teda o mojom náboženstve, tak mu to idem zakázať. A či mu už to zakážem fyzicky, že len tam prídem a začnem robiť rozruch, alebo či mu to zakážem spôsobom takým, že začnem strieľať. Je to už len o voľbe použitých prostriedkov.
Ale čo vedie predstaviteľov, a konkrétne v tomto prípade, k takýmto radikálnym krokom?
Čo sa týka pani Grausovej, poslankyne Grausovej, tak ona je známa tým, že je kresťanská fundamentalistka, hej, to znamená, je ešte z tej aliancie za rodinu, ktorá sa na kandidátke ľudovej strany dostala do parlamentu. A je pravda, že časť tejto aliancie je vlastne na jednej lodi s rôznymi ďalšími fundamentalistami rôzneho druhu, či je to náboženskí moslimovia, alebo nejakí buddhisti, alebo ja neviem. Vždycky je to len o voľbe prostriedkov, hej, aké zvolia. Hej. Našťastie tí naši kresťanskí aktivisti nevolia až také dramatické radikálne prostriedky, ale stále si myslím, že tá motivácia je tá istá.
Len veľa ľudí nepochopilo, čo môže vadiť na predstavení Natálka.
Tam išlo o znázornenie náboženských symbolov, že sa naonobili. Ale to je niečo, čo proste musí v slobodnej spoločnosti každý zniesť. Slobodná spoločnosť totiž je slobodná vtedy, keď umožní aj názory, ktoré mne osobne sú teda nepríjemné. Hej. A zabezpečiť teda, aby tieto názory boli vyslovené. Môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale sloboda slova, tá absolútna sloboda slova znamená, že budeme mať aj veľa hlúpých názorov. Nie len teda tie samé dobré, pozitívne a tak ďalej, ale bude aj veľa hlúpých. A je len otázka toho, ako sa k tomu spoločnosť postaví. Spoločnosť by sa mala k tomu postaviť tolerantne, ale zároveň treba vysvetľovať, že toto nie je predsa vhodný. Je lepšie, keď si ľudia navzájom vychádzajú, aj keď sa snažia neurážať aj tie nejaké svoje vlastné predstavy alebo myšlienky, názory a snažiť sa diskutovať o tom. Ale v princípe, ak si niekto zvolí takúto formu, tak to bohužiaľ treba zniesť. Rovnako ako treba zniesť, to je zase prípad s vlajkou, to bol včera tiež veľmi známy
pálenie udalosť. Vlajky EÚ nie je trestný čin.
Pálenie vlajky EÚ nie je trestný čin. Rovnako je to niečo, čo mnohých ľudí uráža, ale treba to zniesť, pretože to nevyzýva na násilie. Je to forma protestu. Čiže jediné, čo mohol súd povedať, že spáliť vlajku je možno nejaké výtržníctvo.
Tak pri EU je to pikantné, to neexistujúci štát.
Je to neexistujúci štát a tá vlajka je v podstate vlajkou, neexistujúcou vlajkou neexistujúceho štátu. Hej. A, takže za to trestať je proste nezmysel.
Včera sme načali tému odchodu poradcu pre národnú bezpečnosť prezidenta Trumpa, prípad Flynn. Dneska to pokračovalo.
No áno, to je niečo, čo označujú analytici ako víťazstvo Deep State, alebo Deep State. Hej. Deep State to je vlastne taký sumárny názov pre tie rôzne mocenské zložky, tajné zložky, tajné agentúry.
Preto to vyhlásenie o Kryme, ktoré bolo veľmi razantné.
A hovorca Bieleho domu, Sean Spicer, aj tak vyjadril, že prezident Trump si myslí, že Rusko by malo odovzdať Ukrajinu, teda Krym naspäť Ukrajine. Čo je radikálna zmena voči tomu, čo vyhlasoval ešte v predvolebnej kampani, keď hovoril, že Amerika by naopak mala uznať, že môže sa to teda Amerike nepáčiť, ale mala by teda uznať tú anexiu Krymu a poveda teda, že chceme s Ruskom spolupracovať a chceme teda, aby tam bola dôvera a tým pádom uznáme status quo, hej, že to je už súčasné ruské územie. Tam treba podotknúť, že Rusi sa určite nechystajú nikam. Krym je momentálne vo výstavbe všetkého druhu. To znamená, stavia sa infraštruktúra, stavajú sa...
Prepojenie s pevninou Ruskou.
Je známe teda, že minulý rok sa finišovalo s energetickým prepojením s ruskou pevninou, čiže silové káble sa dotiahli a stavajú sa nové elektrárne a toto všetko umožňuje Krymu, teda, aby bol stále viac integrovaný do Ruska a netreba zabudnúť, že v rámci zvyšovania napätia Rusko opevnilo Krym doslova. A jednoducho je to, Rusko proste nikam nepôjde a nehodlá sa baviť o Kryme. Ak bude chcieť administratíva podmiňovať niečo, že Krym sa musí vrátiť naspäť Ukrajine, tak sa proste Rusko nemá o čom baviť. Hej. A tým pádom sme znova naspäť tam, kde bola predchádzajúca administratíva. Preto sa to označuje za víťazstvo tých neokonov alebo jastrabov, hej, ktorým nevyhovovala táto retorika a politika, ktorú zavádzal práve Michael Flynn dlhodobo. A on bol vlastne tým kľúčovým kameňom, od ktorého sa to všetko odvíjalo. A je známe teda, že on teda rozprával s tým ruským veľvyslancom, to sme aj včera spomínali. Treba ale podotknúť, že sa rozprával verejne na monitorovanej linke. Aj, takže on určite za tým nevidel nič negatívne. Aj, proste v rámci svojej budúcej funkcie ako poradcu pre národnú bezpečnosť, aj, čo zrejme už, čo bolo v tom prechodovom týme už jasné, tak komunikoval či už prezident Trump, ako novozvolený prezident Trump, aj teda tí jeho budúci kľúčoví hráči komunikovali s tými ďalšími predstaviteľmi. Takže dá sa to hodnotiť, že nejakým spôsobom sabotoval, ale v konečnom dôsledku je viac menej zhoda, že to bolo nevinné. Že pokiaľ by to nebol priamo človek, že ktorý by chcel, teda ktorý by bol z toho nášho kruhu v úvodzovkách, tak by sa k ničomu takémuto
nestalo. No, každopádne Trump stráca ten dých veľkých zmien v zahraničnej politike.
Je ešte celkom dobre možné, že vymenil zahraničnú politiku za domácu politiku, pretože to je jeho priorita. Tomu bude zabezpečovať zvolenie. Ale je tu na jedno veľké ale, že v rámci tých zmien, ktoré si možno teraz vynúcujú títo jastraby, tak bude musieť odpisovať ľudí. A bude si namiesto nich musieť dávať ľudí, ktorí mu niekto schváli. Čo vlastne znamená v tom mocenskom boji, že jednoducho stráca iniciatívu. A Michael Flynn bol človekom, za ktorým mal Donald Trump jednoznačne stáť. Hej. To znamená, že keď ho pustil k vode, hej, tak dal signál všetkým ostatným, že keď to bude pre mňa výhodné, alebo keď ma k tomu dotlačia, tak každý z vás pôjde. A to nie je dobré.
No je to hra na republikánsku stranu, kde tie názory a podpora nebola istá celého toho kongresu. Aj senátu, aj kongresu.
No uvidíme, ako to bude ďalej. Rozhodne sa prikláňa väčšina analytikov k tomu, že toto je teda prvá veľká porážka Donalda Trumpa a veľmi zásadná a naopak víťazstvo práve týchto jastrabov. A je to aj niečo, čo zabránilo podriadeniu si tajných služieb Bielemu domu. Pretože toto bolo jedna z kľúčových vecí, ktoré chcel Michael Flynn urobiť. Aj zreorganizovať celý systém tajných služieb a podriadiť ich vlastne kontrole Bieleho domu. Ak sa nič z tohto nebude realizovať, tak je zrejme, čo bolo cieľom odstránenia Michaela Flynna.
Uvidíme, ten príbeh pokračuje a určite sa k tomu vrátime zajtra alebo pozajtra. To boli dnešné komentáre. Moje meno je Peter Králik, so mňa tu bol Jurko Poláček.
Dovidenia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.